А зараз праграма «Беларускія раздарожжы». Сёння Сергія Бламейка са сваім суразмоўцам працягвае абмеркаванне апошняга перыяду існавання Рэчы Паспалітае.
Першым ізноў даць слова Геннадзю Прыбытку, прывяду некалькі фактаў і імёнаў, якія як бы праілюструюць нашую папярэднюю гаворку. Беларускія магнаты, як самыя актыўныя тады ўдзельнікі, скажам так, гістарычнага працэсу, не зразумелі важнасці моманту і працягвалі ўнутраныя звады, уцягваючы ў іх моцныя суседнія дзяржавы. Ужо ад паловы 17-го стагоддзя, нягледзячы на ўсім вядомыя артыкулы статута Вялікага княства Літоўскага пра самастойнасць гэтай дзяржавы, пра якія, дарэчы, мы сёння вельмі любім пагаварыць, ніхто ў нас тады не меў ужо змогі самастойна праводзіць сваю палітыку. Захацеў быў за часамі патопу гэта рабіць княж Януш Радзівіл і падпісаў славутую кейданскую унію са Швецыяй у 1655 годзе. Разам з імі я падпісала больш за 1000 беларускай шляхты. Паводле умоваў дакументу, унія з Польшай разрывалася і Вялікае княства Літоўскае уступала ў такую ж унію са Швецыяй. Радзівіл тады як бы перадвызначыў хаду падзеяў на наступныя 140 год. Ягоны прыклад быў скарыстаны наступнымі пакаленнямі амбітных магнатаў не раз і нават не 10 разоў. Напрыклад, калі ў выніку міжусобнай бойкі з Сагінскімі і Вішнявецкімі сапегі атрымалі паразу пад Алькенікамі ў лістападзе 1700 году. Апальны вялікі гетман літоўскі Казімір Ян Сапега са сваякамі ўцёк у Швецыю, а іхнія маёнткі сталі рабаваць Людвік Пацей і Міхал Коцел. Сяляне сапегаў паўсталі, і на абарону правоў сапегаў у межы Рэчы Паспалітай рушыў Карл XII з войскамі. Ну а праціўнікі сапегаў натуральна схіліліся на бок Расеі. Але каб не падтрымліваць пасаджанае ёю на польскі трон Аўгуста II, яны абвесцілі Рэч Паспалітую Літоўскую і сталі намагацца адарваць яе ад кароны. Справа скончылася тым, што паўнамоцны прадстаўнік Рэчы Паспалітай Літоўскай канонік Белазор – увесну 1702 году падпісаў у Преображэнскім пад Масквой дамову, паводле якой Вялікае княства Літоўскае аддавалася пад пратэктарат Расеі. З гэта расейская партыя атрымала вайсковую дапамогу і велізарныя грошы. Рэч Паспалітая Літоўская згадзілася таксама пусціць на тэрыторыю дзяржавы расейскае войска і саступіла расейцам Друю як галоўную вайсковую базу. Тут ужо напалохаўся Аўгуст II і перакінуўся да Швецыі. Вось гэтак быў пакладзены пачатак 20-гадовай паўночнай вайне, якая з 3 мільёнаў беларусаў забрала мільён, кожнага трэцяга. А магнаты сабе лупіліся далей цэлае стагоддзе, атрымліваючы грошы ад еўрапейскіх двароў, і ніхто нічому не хацеў вучыцца. Ужо 80-е гады 18-го стагоддзя абсалютная гаспадыня ў нашым краі Расія запатрабавала, каб Рэч Паспалітая далучылася да вайны з Турцыяй. Супраць выступіў прускі кароль Фрыдрых Вільгельм, паабяцаўшы Рэчы Паспалітай 40 тысячаў войска для яе абароны. Адразу ўзнікла і пруская партыя на чале з вялікім гетманам літоўскім Міхалам Агінскім і надворным маршалкам літоўскім Ігнатам Патоцкім. Тое самае адбылося і ў кароне. У краіне запанаваў усеагульны прапрускі энтузіязм. Ён, што праўда, хутка скончыўся, калі Прусія запатрабавала ад кароны Торунь і Гданьск. А Вялікім княстве Літоўскім тым часам у шчыльным кантакце з расейскім паслом Штакельбергам дзейнічала расейская партыя на чале з генералам літоўскай артылерыі Казімірам Нестарам Сапегам. Фінал усіх гэтых партыяў вядомы – падзелы 1793 і 95 гадоў і знікненне Рэчы Паспалітай абодвух народаў з мапы Еўропы. Бясконцыя канфедэрацыі, кангрэгацыі, старонніцтвы і партыі змагаліся толькі за ўплыў і за свае грошы. Яны былі ўжо няздатныя прадухіліць катастрофу. Вось аб тым, як да гэтага дайшло і ці можна было гэтага пазбегнуць, другая частка нашай з Геннадзем Прыбыткам гутаркі. Ты сказаў, што магчымасць атарваць Вялікае княства ад кароны была і раней пачатку 18-го стагоддзя, пазней. Можаш пералічыць гэтае больш падрабязна гэтая сітуацыя апісаць?
Калі ласка. Ну, напрыклад, вядомая кейданская вунія, падпісаная не толькі Янушам Радзівілам, у 1655 годзе са Швецыі, але і большым 1000 прадстаўнікамі шляхта Вялікага княства літоўскага для таго, каб разарваць вунію з кароны і аб'яднацца ў такую самую вунію са Швецыі. Па-другое, напрыклад, Крыштап Радзівіл у час вайны са шведамі у 20-х годах 17-го стагоддзя ён самастойна падпісваў перамір'е са Швецыяй. Калі карона працягвала ваяваць супраць шведаў, ён самастойна падпісваў такія пагадненні, што каранежы адпаведна ўспрымалі як зрыў вуніі. А колькі было падпісана пагадненняў з Расіяй наконт паддання ёй і вуніі з Расіяй, асабліва падчас патопу, гэта было мноства і з боку розных магнатаў. Пазней, можа быць, я сказаў, што былі магчымасці пры жаданні Расіі той самай, можна было б гэта зрабіць, толькі Расія імкнулася захапіць цалкам Рэч Паспалітую, прынамсі да 50-х гадоў.
Ну вось ты напісаў цэлую працу пра барацьбу магнацкіх і шляхецкіх груповак у 18-м стагоддзі. У мяне да цябе такое пытанне. Кім сябе чула нашая шляхта і ўся шляхта Рэчы Паспалітай? Ці праяўляўся хаця б нейкі літоўскі сепаратызм і ці меў гэты сепаратызм нейкую нацыянальную афарбоўку? Ці ты нешта такое адчуў?
Ну, тое, што сепаратызм быў, безумоўна, тут пытанняў няма. Аднак тут увогуле гэтым праблеме адведзена многа прац, звычайна, ну, безумоўна, у польскай гістарыяграфіі. На жаль, у нас яшчэ не надта распрацавана гістарыяграфія. Справа ў тым, што шляхта Вялікага літоўскага адчувала сябе, як бы, скажам так, эфемерна, скажам, у вобласці ідэяў адзіным народам з шляхтай Рэч Паспалітай і адзіным шляхецкім народам. Такое было вызначэнне нам, шляхецкі народ. І што выводзіліся з сарматаў, гэты народ шляхецкі і гэтак далей. Ну, гэта вядомая тэорыя. І ў той жа час, безумоўна, шляхта Вялікага літоўскага адчувала сваю самастойнасць. Ну, варта прыгадаць знакамітыя словы таго самага Януша Радзівіла згаданага. Прыйдзе час, мы палякаў праз вокны кідаць будзем. А, напрыклад, той самы знакаміты пані Каханку Радзівіл, ён таксама называў сябе літвінам. І, можа быць, гэта адчуванне прывело да таго, што потым тыя самыя шляхты літвіны ўжо ў пачатку 19-го стагоддзя пачалі адраджаць свае літвінства ці то беларускасць.
Як ты думаеш, ці была магчымасць пазбегнуць падзелу Рэчы Паспалітае інкарпарацыі ў склад суседніх дзяржаваў?
Я думаю, што такая магчымасць існавала да патопу. Пасля патопу, асабліва пасля той эпапеі з пытаннем элекцыі Вентарэгі, абрання караля пры жыцці жывучага манарха, ужо не было. Ужо пасля патопу шведскі рэйхсканцлер лічыў, што Рэч Паспалітая падрыхтаваная да разбору. Справа ў тым, што барацьба тых жа самых магнацкіх груповак вакол кандыдатур аднаго, другога ці трэцяга кандыдата на пасад Рэч Паспалітай, яна заўсёды абапіралася на пэўную дзяржаву, на пэўную сілу, якая дзяржава і плаціла грошы. Такім чынам, дыпламатыя Рэчы Паспалітай была цалкам залежная ад дыпламаты замежных дзяржаў. І барацьба паміж магнацкімі групоўкамі вельмі у многіх выпадках вялася вакол пытанняў падпарадкаванасці суседнім дварам, ці была абумоўленай.
А чаму ты вызначаеш палову 17-го стагоддзя, сярэдзіну 17-го стагоддзя, як такі вызначальны перыяд для гісторыі Вялікага княства літоўскага і ўвогуле Рэчы Паспалітай?
Справа ў тым, што сярэдзіна 17-го стагоддзя гэта была апошняя дзейсная, падкрэслю, дзейсная спроба правядзення рэформ у Рэч Паспалітай і Вялікі княз літоўскім адпаведны. Справа ў тым, што калі пачаўся потоп і рэшпаспалітая літаральна была затоплена хвалямі заваёўнікаў, фактычна ўсе слоі грамадства прыйшлі да думкі пра неабходнасць перамен у дзяржаўным ладзе, які не здолеў выстаць перад варожай навалай. І перш за ўсё, безумоўна, узмацненне ўлады цэнтралізаванай і узмацненне караля. І для гэтага трэба было перш за ўсё зрабіць элекцыю вендарэі або абранне караля пры жыцці караля. Чаму гэта так было важна? Па-першае, гэта быў першы крок для ўсталявання спадчыны манархіі. А па-другое, гэта пазбаўляла боязі караля перад пакта канвента. Як вы ведаеце, пакта канвента гэта так званая дамова караля са шляхтаю, якая рыхтавалася пры яго элекцыі. І адпаведна шляхта запісывала пры кожнай элекцыі все новыя і новыя патрабаванні, тым самым все больш і больш змяншаючы каралеўскую ўладу. Гэта была спроба аздаравіць грамадства. На жаль, вось менавіта соймы 1661-62 гадоў, яны канчаткова загубілі ідэю элекцыі ёнтарэгі, і адсюль барацьба вакол замежных кандыдатаў на пасад рэчпаспалітай все больш абвастралася і абвастралася, узмацняўся ўплыў розных суседніх і ўвогуле замежных дзяржаў ва ўнутраную палітыку рэчпаспалітай.
Добра, ты кажаш, што магчымасць была да патопу так. пазбегнуць падзелу рэчпаспалітай інкарпарацыі. У такім выпадку, які б ты даў прагноз, што было б, каб рэчпаспалітая абодвух народаў выстаяла б, як бы разгортваліся падзеі далей, які б мог быць гіпатэтычны лёс Беларусі ў гэтым выпадку?
Гэта даволі цяжка зараз меркаваць на гэты конт, але я пэўны цалкам, што з развіццём рамантызму всеагульным еўрапейскім, безумоўна, шляхта наша прыйшла б, як і все шляхта всіх краін еўрапейскіх, прыйшла б да сваіх каранёў, вярнулася да беларускасці, а рэчпаспаліта такая і існавала б зараз. Рэчпаспаліта абодвух свабодных народаў. Літвінскага, на жаль, цяпер беларускага, і польскага. Я думаю, што існавала б і моцна, і добрая дзяржава з добрымі дэмакратычнымі традыцыямі, на жаль, даведзенымі раней да абсурду.
З нашай гутаркі я б зрабіў прынамсі некалькі высноваў. Першая датычыцца Беларусі ўскосна, як аб'екта. Адной з першых сярод прычынаў заняпаду Рэчы Паспалітай Генадзь Прыбытка назваў ейны падзел на дзве фактычна роўнапраўныя часткі – княства і карону. Гэта таксама павучальны вопыт, але не для ўсіх. Палякі лезлі ў Беларусі ад 14 стагоддзя, нарэшце ўлюблені дамагліся свайго – і пасля на 150 год страцілі незалежнасць, не здолеўшы праглынуць Літву. Не перастрававалі. Тое самае здарылася і ў нашым стагоддзі. Крэсы не давалі міжваеннай Польшчы жыць спакойна. Яна таксама не перастрававала іх, і слабая знікла. Тое самае і з Расеяй. Абодва разы ў 1917 і ў 1991 гадах яна распадалася з-за неперастрававаных нацыянальных ускраінаў. Здаецца, добрая навука тым, хто плача па вялікай Польшчы і па вялікай Расеі. Але выглядае, у гэтым сэнсе гісторыя нікога не вучыць. Ейны досвід тут не запатрабаваны. Нядаўна давялося мне гутарыць з адным вядомым польскім прафесарам-гісторыкам. Захоплены маёй польскай мовай і маім паказальна прыязным стаўленнем да Польшчы, пан прафесар узняў чарку і узнёсла запытаўся. А што, можа ўтварыць нам польска-беларускую канфедэрацыю? Усё ж сёння Польшча эканамічна мацнейшая, дапаможа беларускай гаспадарцы. І тады я быў вымушаны нагадаць пану прафесару тое сёе. Выглядае, што гэтак і мусім самі нагадваць расейцам і палякам гістарычныя ўрокі, а заадно і самі вучыцца. Другая выснова прымушае пагаварыць аб амбіцыі і чалавечым эгаізме. У прынцыпе вядома, што кожным чалавекам рухае эгаізм. Гэта можа і ненармальна, але гэта норма нашага жыцця. І нармальную ёсць краіна, дзе ўсё насельніцтва мае магчымасць займацца сваімі ўласнымі справамі і дбаць толькі пра сябе і сваю сям'ю. астатняя справа ўраду. У тым ліку і клопат, каб людзі мелі магчымасць займацца сваімі справамі і абарона гэтага іх права. Беларускія магнаты таксама займаліся сваімі справамі. Генадзь Прыбытка кажа, што ўмацаванне нейкага аднаго магнацкага роду ў Вялікім княстве літоўскім і ягонае жаданне забяспечыць усіх сваіх членаў аб'ектыўна вяло да ўмацавання самастойнасці княства, ягонага ўнезалежвання ад кароны. Усё гэта досыць натуральна. Ненатуральна толькі тое, што нашыя магнаты і шляхта не заўважылі, як прамінулі момант, калі гэтую сваю амбіцыю трэба было спыніць. Вось дзеля гэтага я і сцвярджаю, што ў правячых колаў Вялікага княства Літоўскага не знайшлося волі да аб'яднання ў пэўны крытычны момант. Яны працягвалі спрачацца за маёнкі і даходы з іх, за пасады, не заўважаючы, што лёс іх і іхняй дзяржавы ўжо вырашаны. У гэтым сэнсе паказальнымі з'яўляюцца паводзіны беларускіх магнатаў, калі падчас вайны з Напалеонам з'явілася магчымасць аднаўлення Вялікага княства Літоўскага. Альбо калі падчас першай сусветнай вайны дэбатавалася ідэя аднаўлення княства, і свае прэтэнзіі на яго трон адразу высунулі сапегі. Былі вядома і патрыятычныя моманты, як выключэнні, але яны толькі падкрэслівалі сумную агульную карціну. Імёны чатырох князёў сярод падпісантаў на беларускі пераклад пана Тадэвуша Дуніна Марцінкевіча, беларускі нацыяналіст 19 стагоддзя князь Ваніслаў Суліма Савіч Заблоцкі, альбо нацыяналістка пачатку 20 стагоддзя княгіня Магдалена Радзівіл. Дык дзе ж тая кропка на нашым гістарычным шляху, пасля якой мы ўжо не мелі магчымасці ўратаваць дзяржаву? Генадзь Прыбытка лічыць ёю не патоп, як шмат хто, але некаторыя падзеі часоў патопу. Гэта ракавыя соймы 1661 і 62 гадоў. Менавіта тады ў дзяржаве не знайшлося дастаткова людзей, здольных зразумець небяспеку моманту. І соймы канчаткова адкінулі справу элекцыі івента рэгі, выбору наступнага караля пры жыцці манарха, як першы крок да спадчыннасці трону. Гэта было ракавое рашэнне. Кожны новы кароль, падпісваючы са шляхтай пакта канвента, даваў ёй усё новыя прывілеі і правы. Ад таго часу суперныя партыі пры выбары каралёў звярталіся па падтрымку да суседніх дзяржаваў, бралі ад іх грошы, гандлявалі сваёй тэрыторыяй і пускалі варожыя войскі ў сваю краіну. Дзяржава была асуджаная. Агонія заняла 133 гады. Патоп амаль забіў беларускі народ. Соймы 1661-62 гадоў забілі беларускую дзяржаву. Сергей Бламейка, Прага.